Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fidil bata galgala saati lama folakka daqabe amma saati sadit saganta afan rumu satellite Nile satirat tamsasu amma jalqa Kamoltan agefato ta Kenya akuma barame qobbi wan turban kana tamsasa man kessa sambattanif irade bine wan sembrange nyu qabadde di hader qobbi wan qabnu wajjinin simbarsi sati ananturu ani tikist gammeti gara saganta dura persistoni fi ogantoni university jima yali motma funqolchu akasuma simo hidatto ta wajjinin walitti dufeenya qaban shakki jedhun hidaman torban kana yero sadaffaadhaaf mana murtiitti dhihaataniiru abukaato saani obbotaayye damsee dubbisne qaamota mootummaa dhimmichilaallatu adda addaarra deebi argachuudhaa yaalingoon hin milkoofne naakor malkaatu gabaase
barsiisotaa fi hoggantootni yuunivarsiitii jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lama ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma jimmaa keessa jiraatu isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii jimmaa keessa akka jiraatan himame isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii jimmaa kan turan dooktar Adulaa Baqqala Professor Sultan Suleiman Dini Barattoota Universitichaa kan ta'an Obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii Barsiisaa Badhaasaa Farajaa ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatuu, Barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi Barsiisaa Fayyeeraa Godhuu yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota Obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa funqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran kaleessa ammoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa jimmaatti dhiyaatanii turan.
Mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Lammataanii humna jatee socho'u deeggartuudha. Sadaffaan immoo uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra ga'ee fedhee mana murtii dinqisiiseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan dhimma COVID dhimma walii wajjin wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Dhimma kaayyoo seera yakkaa sanatti cabaa jirru kun bakkee taanee hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma balaa COVID amma kee wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan ta'eef namoota gaddiifamuu qabu waan jiru fannifamu. Tumurreedha wantoota tumurree akka ba'aa waan jiru kaasa boodii wantoota ragaa namaasii ragaa sana daasii maal maalisii qorachaa hin jira jala. Immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'ama ture. Yeroo hin beeknama dabalatama kennamuu hin qabu kan jedhu kaayyoo dhuma seericha wajjin fannine. Manni murtii bannee fuudhu ilaalee jalqabbiin jira waan ta'eef jedhee yeroo beeknama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa Obbo Taayyeen.
Iddoon sun poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa iddoo fooyyaa ga'amu. Garoota kana madaala qulqullina achi jiru maal maali wajjin yoo jedhee gaaffii hin qabu dhabiinsa jechuudha. Garuu immoo poolisii waan qabuun iddoo qabu sadarkaa achi waan achi jiru aksesii achi jiru jechuudha. Ani dhagee dhugiseera maatiinis beektaa iddoo namaa qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidanii maatiinis dhaqanii dubbisaa jiru. Karaa kana qabu hin qaban tokko mirgi heeraan kennaa tokko namni abukaasos argachuu qaba maatiis argachuu qaba wantoota mana iddoo to'atame sanatti argachuu qaba jechuu qaba sammuu argachaa jiru.
Aadde Burtukaan Addaluu haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalati waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kan mootummaa kanarraa dhagahamaa ture ragaa qabannee utuun poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti garuu wanti mul'achaa jiru kana balleessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamin. Jiruu yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee hammaatee namni jireenya mataasaa wajjin hin bu'aa bayii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokko hojii isaaniirraa lafa isaan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii kun gaarummaan isaa homtuu natti mul'atu bu'aan hindii buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliif amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni 10 guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu namaa akka miidhu beekamaadha. kana hunduma utuku ba kabatani jirani nama nagada mana ta jiratu ugada yero hammata fi yero covid yedame namni mana mo mana ta hajiratu fi gate ufaye gatu kuba kana ra yero jedamu nama ma kana sanu mo insamu halami un insamu jole ke nya halami un aka kanatti dararo insani bayi natti dagama kana fi yechuda tokofa akabu atti motuma kana kuani buzwan natti mulat mali fi oke sota sahide motuma tokofu a arga ka je e hiya du amma no te kutimo ganta inni kanatti irma ta je e odi sarra kana to gibaru bartisu yero ango kabus wantan hirmate ijako tinis kabata mali be kuqaba je e wanan ya du kabu wato kuyu kana je tun nan da
dimma kana rata kadebi nuf kinnanif gara hoggantota polisi fwajira qamagala jimmat rada debin bilbille turulle eyemo intani yalin hangota komishini polisi fi biro nagenya romia dimma kana rata bilblan argachuf rada debin gonille amma fi milkofne abukatun shekamtota abota yedemse polisin wan qoranno intumurle jadef manni murti guyota kudana kakinuf gafate gabasa radio sagale amerikaf na kormelka amborra
Nanno Benishangul Gums godina matakkal keessatti hidhattoonni siviilota meeshaa waraanaan qabne ajjeesanii jechuudhaan jiraattonni fi warri ijaan argan dubbataniiru. Biiroon tasgabbiitii fi ijaarsa nagahaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata gumustu kana godhe jedhee himata Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nageegumsaa mootummaa fi qabeenya irrattillee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baane jedhu.
maal barbaadu sinirraa maa inni fedhiin isaanii maaf kana godhan
akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ampulaansii sadii ture ampulaansii sadanii gubaneedhanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatee reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jirra.
Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoollee makoo wajjin hin qadame deemee gatee biraadheen ijoollee koo wajjin hin qadatee bahee eeggachuu booddee immoo kan nageenya dhaqan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaan daanii warri kaan moomii gabanii warri kaan moomii yoo lukkuun kan affaramanii achi keessa jira immoo namoota hedduutu jira irraa akka odeeffannootti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaanii dubbatan yeroo ammaallee firoottatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Dhugaasiin banamee mana keessatti waan falan nu dhabnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qaban nu dhabnu. Sidaan waradaa dhama iddoon kaane qoonchoo iddoo jedhamu kaane daakkaama keessa kunnee jaalattii galle. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan rasaasumaan rukutanii igaanuu hin baane baay'ee isaa yeroo kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru nuun yeroo sanatti. Furmaata keenya wallaallee irraan gadee makillaa irra utaallee barraarree mabaade yeroo sana dhukaas immoo xinnoo ishee saganama barii sana jalqabe akkuma cabbiitti rooba qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqalu qooda mana kana keessatiin yoo keenya ilaallu qaba. Qalamni immoo kottaa dhiisaa abbaa manaaguu fi ijoollee nama lama kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nuqabachuu wayyaadeen caakkaamatti furaddee galee achirra bahee.
Amma eessatti argamtu maal keessa jirtu amma?
Amma Mandii irraa naannoo Duwwaa sadii. Amma gaa wantichi iddoo manqabanne nuuni zimminni mana manamaatti baqanne akkumatti waan tokko furanneen baane teessaanii tokko waan wayyaa qayyaran nuun qabnu namootuma dhufnee bira jirru sanatu wayyaa fi kanuma isaanii nuu kennanii manuma sana jirra. Amma gaa namoonni inni kaan caakkaa keessa jira inni kaan karaa irraa dhufaa jira inni kaan daalatti geera jedhu kutatuma kutataan dhufaa jiru baay'een isaanii.
Hoogganaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo haleellaan kun kaleessa barii sa'aatii 12 irraa jalqabameera. raawwate kanneen haleellicha raawwatanis hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata gumus guudeen jedhamanidha jedhan. Namoota nagaa malee qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa irrattis akkasuma haleellaa raawwataniiru jedhan.
Nibirati laayi bannaa beektota laayi ማህበረሰብ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል።
ቀበኛረ ቃሙሊነ ጌጉምሳ ሞቱማፊ ቃሙሊ ሐዋሳራ ከሚጣን ገኒ በከማ ቃሙሊነ ጌጉምሳ ሞቱማውጅን ፈሪነ ገኛ ኩኒን ወልወራን ሰረዋን ቱረኒ ሚጣ ከቀበ ያደባፈቹ እንደንዴኝ ጀሪኩን ጉዴኒ ጉዴን ጀርጀደመን ኩኒን ወራ ኡመተ ጉሙዚን ቢሊሰባስ ናጀደኒዳ ኬሱማ ደርገጎተ ደለቶተ ጉሙስታን ፈረነጋተውን መተከልከይ ሰቲ rakko uma kanin turani isumati tifufe jadan hidattootni guden kunnin halilla kana sababara awatanif yobe kanif gafatamani obbabiyot akasjechun debsan
ngidi tarasat fillagot agar masres no
fedin farin negenya kun biyedi guda rakko metakkel ture gerakama shi fidun nagana kadabamu gochuda wan hidyarumsa benishangul gumuske setto jetamajruf hidyarumsa kanijaram nedankuda kankarul fatan ሀሊላ ራወቹን ለሚሊነ ጋሚዱፍ አጀሱ ለካዮኒሳኒ ጀደን ሀሊላን ኩን እኙማረጥቲ ፈተጌጌፈሜ ጀደሜ ወንቲከይገሩ ዱጉንጎራ ሰበምዲሳ ሂደቱ ተሰቦ ጉሙስ ጎቼሳኒ ሙርመንረቲስ ሀሊላ ራወተኒ ሩጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ኦባቢዮት ሂደቱ ተከኒንረት ዋንተር ካምፊን ፍደተማጅሩፍ አንገሚሳኒ ከጄፈመን አከመዳኒ አካር ከኪነን ቤኩን እንደንዳሙ ጀቹን ኢብሰኒ ጅሩ ወገንጭ ወሶነ ሞድኒ ሴዳል ከሳቡቃን እንደቢፈሚን ወጀተስ ገበይሱ ረኮነ ገኛው መሜ አከገረበ ከብራቲን ጨኒ ወጀተማጅር አለጀቹን እትደበሉን ኢብሰኒ ጅሩ ሂመና ሞቱማናኑ ነው በኒሻንጉልጉም ጽረት ዴሱ ወገንቶ ተጉዴን ራ ቢልብላን ዴቢያርገቹ ያሊኑ ጥጎኒ አማፍ ሚልኮፍኒ ናኑ መከነ ጎዲነ መተከል አኑ ሊገራገራ ከሰቲ ሀሊላ ደቶትን ጆው ተሙራሰ ድረ ራውተን ጀደሜን ሉቡን ለሚሌ ነጋ ሄዱ ደርቡፊ ሄዱሙኒ ቡቀው ገባፍማ ቱሬጅራ ቡልቺንስ ኮማንድ ፖስቲ ረኮ ከነ ፍረጀደሜስ አችቲውን ዳውንሳ ኒያደተማ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
አንደገይ ፈቻጅርተን ሰንበታፍ ድልበታ ሳተላይት ናይል ሳተረት ቴንስኒ ዲሃቱ ቆፒሌ ራዲዮ ኒ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ አርቲስት ሰላም አለማዮ ኢንተለክቹዋል ሰርቪስ ቢልኪቶ ከሩን ገፈኔ ሰገንታ ፈት ዴቪድ ሰላም አለማዩ ገለቴ ፈኔ ገረ ቆጲት አኑት ደበራ kitabni afan oromo buura barreffama afan oromo jedu askale tarrafati barreffame sambata darbe ibifamer barreffama afan oromo jarra kuda jaffar rajel qabe jidu ratte akati yefatu dubatan barreesituntuni gabasa gutudaf sahay damto
jalqabbii barreeffama afaan oromoo irratti yaada garaagaraatu jira kubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota ani barsiisuuf jedhan adda askaaleen kitaabni bu'uura barreeffama afaan oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffamee jedhan
kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannoo geggeeffame qorannoo geggeessuudhaaf wantoonni akka kaasan ijoon sadii jiru tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu afaan oromoon ture yeroon barattuu afaan oromoo ture wantootaan deebii itti argachuu barbaade deebii osoon ittiin argatiin afeedha inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture barsiisuu afaan oromoon ture barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu qubeellaatiin yoo barreeffamu. jalqabee jedhaniitiin gaafatu kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo uummanni oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irra gaaffii guddaanati ta'aa ture kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jechuudha inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjedhuuf kan akka kaasee seenaan afaan oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechisiisa anamma qabarsiiftuu afaan oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko ayilee fidaadha jedha inni tokko onesmoos inni kaan immoo sheek bakrii saphaalooti. Sheek Bakirii Saphaaloo qubeelaatiin barreessuu jalqaban otoo hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 buucanii naannoo Diredawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turanidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhuma 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha.
Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan adda askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoo lamaaniin argadha. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameeni muuxannoo dandeettii qaban dhiyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko muuqaama biraa naafeeruudhaan biraan ga'e inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kuni salphaatti iddoo kana argachuun baay'een jima. Maaliifi kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e doyii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe. Kitaaba kana akkuma isin bira ga'eenii gaafa dubbistan gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffamee yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee hin gubama ture. Seenama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame illee yommuu itti hidhamu ture jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti balaa hin argatu. Siixaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuun nan danda'a. Wallaggaa deemeera, Ciroo dhaqeera, Jimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan dhaabaluun jira jedhu iyyaafataan fidaa hin jenne dhuunfaa dhumaaniin gara sana deemeenii argachuu danda'e.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun
kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaa hin jedhan turtii ji'a nama sadii booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isa fidanii Jarman laayibrarii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii Jarman keessa kaa'u isa keessa. Isaan sii fide kitaabota kana ji'a tokkoof dubbistee deebistanatti laatta gaafan deebi'u immoo ittiin kennaanaan jedhan. Egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisanii xumuruu hin danda'amu. Kitaaba egaa waggaa 331 duraati kan isaan naa kennanii. Kitaabni kun dulloomaadha. Suura isaa amma danda'ame keessa deemee kakaaseen akka kanattiin hin barreessaa ture jechuudha. Odeeffannoollee waa'ee afaan kanaa duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e akkamittiin yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaa fi filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjiniin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaaniin kana hojjedhee jechuun barbaada.
Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru. Addaas kaaleen.
Tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1682 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka arraa afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate. Fi rakkoowwan qubee yommuu sii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraarraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef. Kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutlaayin isaa adda baafatanii rifiraansii isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kun garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal? Barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame osoo hin taane gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kun gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa immoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammatee waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kun qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kun kitaaba sadhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kun kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartootaa ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun dandi saqa jiran
kitabonni afaan oromootin baayeen barreeffaman jiru garuu baayeen sa kitabonni afaan oromoo gabaa keessatti deemurratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baayeenis kitaaba bitatanii amalli dubbisu nurre jiru kun baayee gadwaadha sababa kanarraa kan ka'e namoonni baayeen gara barreessuutti namni dhufanii jiru namoota jajal qabu deebanii keessaa ba'u keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessuutti dubartoota afaan oromoo irratti barreessan baayee muraasa kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora akka nuti caalaatti hojjennu taasisa keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taati jedhee yaadan maaliif qorannootii waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenyeef gabaa keessa seenuuf uummata bira hin ga'uu fi caalaatti of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqa waan ta'eef fakkeenya gaarii taati jedhee yaada.
Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf dubbisuu qaba dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jedhan hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu'an har'aa asirratti raawwata.